Abdia, kapitulli 1. Vegjimi Abdias. Kështu thot Zoti, Zoti për Edomin. Ne kemi dëgjuar një mesazh nga Zoti dhe një ambasador është dërguar midis kombeve për të thënë: Lëvizni dhe të ngrihemi kundër ti për të luftuar. Ja, unë do të të bëj të vogël midis kombeve. Ti do të jesh shumë i përbuzur. Krenaria e zemrës sate të ka mashtruar, o ti që banon në të çatë të shkëmbinjve, ku ke tër banesën tënde të lartë që thua në zemrën tënde. Kush do të më zbres në tokë? Edhe sikur ti të ngrihesh lart si një shqiponj dhe ta vije folen tënde midis yjeve, unë do të të zbres nga atje lart, thot Zoti. Po do të vini natën cuba se kusar, si do të shkatërroheshe? A nuk do të vidhin aq sa mjafton? Po do të vinin vjelësit e rrushit, a nuk do të linin disa vile për të mbledhur? O sa do të zhbirojnë Esaun, si do t'i rrëmojnë skutat e ti? Të ralatët e tu do të të shtrëngojnë në kufi. Ata që ishin në paqe me ty, do të të mashtrojnë dhe do të kenë përsimbi ty. Ata që han bukën tënde do të kurdisin gracka, por ai nuk e kupton këtë. Atë ditë, thot Zoti, unë do të zhduk nga Edomi njerëzit e ditur dhe nga mali e Esaut me mençurin. Atëherë trimat e tu do t'i zërt merri, o Teman, derisa çdo njeri të shfaroset nga mali e Esaut në masakër. Për shkak të dhunës kundër vëllait tënd Jakob, turpi do të të mbulojë dhe do të shfarosesh për jetë. Ditën që ti rrije me një anë, ditën që të huaj të çonin në robëri ushtrinë e ti, dhe të huaj të hynin nga portat e ti dhe hidhni në short fatet e Jeruzalemit, edhe ti ishe si një prej tyre. Por ti nuk duhet të shikoje me gëzim ditën e vëllait tënd, ditën e fatkeqësisë së ti, as duhet të gëzoheshe për bitë e Judës, ditën e shkatërrimit të tyre, dhe as të flisje me arrogancë ditën e fatkeqësisë së tyre. Nuk duhet të hyje nga porta e popullit tim, ditën e fatkeqësisë së ti, as të sodisje dhe ti me kënaqësi mjerimin e ti, ditën e fatkeqësisë së ti, dhe as të shtije duart mbi pasuritë e ti ditën e fatkeqësisë së ti. Nuk duhet të vijeshe në udhëkryqe për të masakruar i kanakët e ti, dhe as të jepje në dorë të armikut ata që kishin mbjetuar ditën e fatkeqësisë, sepse dita e Zotit është e afërt për tërë kombet. Ato që u bëre të tjerëve, do të ta bëjnë ty. Shpërblimi i veprimeve të tua do të bjerë mbi kokën tënde. Sepse ashtu si keni pirë mbi malin tim të shenjtë, kështu do të pinë tërë kombet vazhdimisht. Po, do të pinë, do të rëkëllejnë dhe do të jenë si të mos kenë qenë kurrë. Por mbi malin e Sionit do të jenë ata që mbjetuan dhe do të jetë një vend i shenjtë. Dhe shtëpia e Jakobit do të shtjerë në dorë pronat e veta. Shtëpia e Jakobit do të jetë një zjarr, shtëpia e Jozefit një flak, por shtëpia e Esaut do të jetë si kallamishte. Ata do të djegin dhe do të aglabërojnë, dhe shtëpisë e Esaut nuk do t'i mbetet asnjë trashëgimtar, sepse ka folur Zoti. Ata të Negevit do të zotërojnë malin e Esaut dhe fushën e vendit të Filisteve. Do të zotërojnë edhe fushat e Efraimit dhe fushat e Samarisë dhe Benjaminit do të zotërojnë Galadin. Mërgjimtarët e kësaj ushtrie të bijve të Izraelit që ndodhen midis Kananeasve do të zotërojnë vendin deri në Sarepta. Mërgjimtarët e Jeruzalemit që ndodhen në Sefarad do të zotërojnë qytetet e Negevit. Atëherë disa çlirimtar do të ngjiten në malin e Sionit për të gjykuar malin e Esaut, dhe mbretëria do të jetë e Zotit.